Hartlike goeienaand, my liewe broer en susters. En ek hoop u het 'n wonderlike Sondag gehad sover. En wat 'n voorreg om weer vanaand na die wonderlike woord te kan luister. Kom ons maak ons harte stil voor die Here en dan bid ons net saam. Here, baie dankie vir hierdie opstandingsdag. Hierdie Sondag. En waar ons vanmôre gesien het dat U het opgestaan uit die dood op 'n Sondag, die dag na die Sabbat. Ons het vanmôre gesien dat die Heilige Gees is uitgestort op Pinksterdag en dit was ook die Sondag. En hier het ons nou vandag die wonderlike geleentheid om by mekaar te kan wees om na die woord van God te luister op hierdie Sondag, hierdie opstandingsdag. Dankie vir die woord wat vanmôre uitgegaan het. Dankie vir die woord wat vanaand uitgaan oor soveel dele van ons land op hierdie manier omdat ons nie by mekaar kan kom in 'n kerk gebou nie. Maar vanaand is daar soveel dankbaarheid in ons harte omdat ons weet u woord gaan nog steeds uit en die woord sal nooit ledig na u toe terugkeer nie. En daarom bid ons vir vanaand se boodskap ook hier by hierdie geleentheid dat U U woord sal gebruik, dat U vir ons ryklik sal seën daarmee. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek wil u nooi om saam met my te lees vanaand uit Efesiërs en ons gaan saam lees uit Efesiërs hoofstuk 1 en ons gaan lees vanaf vers 1 tot vers 23 uit Efesiërs hoofstuk 1. Ek lees vir ons vanaf vers 1. Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God aan die heiliges wat in Efese is en die gelowiges in Christus Jesus. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehaag van sy wil tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehaag wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig, in hom in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van die ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verlig die oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag vir ons is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Net tot sover uit die woord van die Here. Nou vanaand vind ons teks van oordenking in Efesiërs 1 vers 3, En daar staan, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Ek praat vanaand met u met die tema die rykdom van God. Nou kom ek gee net so 'n bietjie agtergrond van hierdie brief. Nou hierdie brief is aan die gemeente van Efese gerig. En hierdie gemeente in Efese is ontdek so min of meer 53 na Christus en hy is ontdek met Paulus se eerste sendingreis. Handelinge 18 vers 19 tot 21 sê dat hy nie daar gebly het toe hy hierdie gemeente ontdek het nie, maar dat hy hulle wel verseker het dat hy na hulle sou terugkom as dit God se wil sou wees. En Handelinge 19 vers 20 kan jy gaan lees, vriende, en jy sal sien dat hy sy belofte nagekom het. 2 jaar later het Paulus teruggegaan na daardie gemeente en hy bly daar vir 2 jaar. En 10 jaar later skryf hy hierdie brief aan die gemeente in Efese en hy skryf hierdie brief onder moeilike omstandighede. Hy skryf hierdie brief terwyl hy in die tronk in Rome is. Kom ek lees vir u wat staan in Efesiërs 3 vers 1. Om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus, vir julle wat heidene is, 'n bewys dat hy in die tronk sit terwyl hy hierdie brief aan hulle skryf. Wat was die rede? Wat was die doel waarom hy hierdie brief aan hulle geskryf het? Die doel was om met hulle te deel oor die groot waarhede wat God vir hom as Paulus geleer het oor Christus en sy kerk. Luister die vriende, Paulus was die grootste deel van sy lewe in die tronk. Maar weet jy wat vir my so mooi eienskap van hierdie man Paulus was? Terwyl hy binne in die tronk gesit het, was hy steeds bekommerd oor die geestelike toestand van die kerk. En veral die gemeentes wat hy tydens sy sendingreis ontdek het. Ek wil vanmôre vir u sê, terwyl ons ook in 'n tipe van 'n isolasie is, terwyl ons eintlik maar, kom ons noem dit onder huisarrest is, is dit my grootste bekommernis. En ek glo daar is baie predikers wat dieselfde bekommernis het as Paulus. Wat is daai bekommernis? Die toestand van die kerk, vriende. Die kerk is in 'n toestand, wil ek vanaand vir u sê. Nou in die eerste deel van hierdie brief kom leer Paulus die gemeente oor die seëninge van God, die rykdomme van God. En die Here gebruik vandag steeds hierdie sendbriewe van Paulus. En jy weet hoeveel mense sal gered deur die aanhoor van boodskappe uit hierdie sendbriewe. Hoeveel mense se geestelike lewe het sommer net baie verander wat 'n geestelike rykdom beleef het met die aanhoor of die voorlees van hierdie sendbriewe van Paulus. Maar kom ons kyk dan nou in hierdie aand na die rykdomme van God. Kom ek en jy wat na hierdie boodskap luister, kyk na dit wat God vandag nog vir my en vir jou in gedagte het, ons as sy kinders. En ek wil vir u sê, dit maak my sommer opgewonde as ek hierdie gedeelte lees en hierdie boodskap wat ek voorberei het, om te sien wat God in gedagte het vir my en vir jou as sy kinders. Soveel rykdomme, soveel seëninge wat hy vir ons in gedagte het. Vriende, daar is net 4 gedagtes wat ek met u wil deel uit hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, net 'n paar verse en 4 gedagtes. En in die eerste plek wil ek maar net sê dat u sal weet dat hierdie rykdom is nie vir enige persoon bedoel nie. Daarom sien ek in die eerste plek dat hierdie rykdom is slegs vir die heiliges. En ek lees in Efesiërs 1 vers 1 die B gedeelte aan die heiliges wat in Efese is. En hierdie woord heilige in Engels is dit saint. En hierdie woord het verskillende betekenis, maar onder andere beteken dit salig gestorwene. En jy moet nou mooi luister, dit is baie interessant wat ek nou vir jy gaan deel. Volgens oorleweringe beteken dit dat dit 'n geseende of 'n heilige is wat reeds gesterf het. Wat sê dit vir my en vir jou? Dit sê dat hierdie persone wat volgens oorleweringe nou 'n heilige geword het, 'n saint geword het, het hierdie status eers ontvang na sy dood. Met ander woorde, hy het eers gesterwe, hy weet nie eers dat hy 'n heilige geword het nie. En hoe is dan besluit om hom hierdie titel te gee? Hoe is besluit om van hierdie persoon 'n heilige te maak of 'n saint te maak? Wel, sy lewe was baie noukeurig ondersoek om vas te stel of hy nou kwalifiseer vir hierdie titel. Sy karakter moes bo verwagting gewees het. En natuurlik moes hy ten minste 2 wonderwerke gedoen het tydens sy lewe op aarde. Nou vriende, dit klink alles baie indrukwekkend. Maar ek vind dit glad nie in die skrif nie. In die brief wat Paulus aan hierdie gemeente rig, spreek hy hierdie gemeente 9 keer aan as heiliges. En luister baie mooi. En in al die kere het hulle nog 'n lewe. En ek gaan nou nie al daai skrifgedeeltes vir u kwoteer nie, maar u kan dit self gaan lees by die huis. Gaan lees maar Efesiërs 1 vers 1 en ook vers 15 en 18. Efesiërs 2 vers 19. Efesiërs 3 vers 18. Efesiërs 4 vers 12. Efesiërs 5 vers 3 en ook Efesiërs 6 vers 18. Maar wat interessant is, daar is egter een geval, net een geval, waar hulle dood was, en ons vind dit in Efesiërs 2 vers 1, en daar staan, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes. Waarom was hulle dood, vriende? In die misdade en in die sondes. Maar God het hulle lewend gemaak. Wat beteken dit? Dit beteken dat daar 'n wonderwerk moes plaasgevind het. En hierdie wonderwerk is nie die tipe wonderwerk wat die oorleweringe gesê het nie. Nee, vriende. Dis God wat hierdie wonderwerk gedoen het. En God het hulle lewend gemaak. En daarom het hy vir hulle titel gegee. Die oomblik toe hulle lewendig geword het, toe maak hy van hulle heiliges. En van daardie oomblik af, ervaar die kind van God hierdie wonderlike rykdomme, hierdie wonderlike geestelike seëninge, wat hulle van hom af ervaar. Ek weet nie of jy weet nie, maar jy kan maar gaan oplees, toe paus Johannes Paulus die 13e gesterf het, verklaar hulle hom ook as 'n heilige. Hulle maak van hom 'n saint. En dit is nadat hy dood is. En die wêreld was gaande daaroor gewees. Maar dit maak nie saak wat die wêreld gedoen het nie. Dit maak nie saak hoe hulle hom 'n saint gemaak het, hoe hulle besluit het hy is nou 'n saint. Maar wat die wêreld daaroor sê, beteken vir God niks nie. As jy nie gered is nie, dan maak dit nie saak wat die wêreld van jou sê nie, vriende. Vir God beteken dit niks. Jy kry hierdie titel slegs by redding. En dis nie 'n persoon wat hierdie titel vir jou gee nie. Dis nie enige mens wat hierdie titel vir jou gee nie. God gee hierdie titel vir jou. En met hierdie titel wat God vir my en vir jou gegee het as sy kinders, besit ons soveel seëninge. Soveel rykdomme wat ek en jy het, vriende. En daarom is dit nie nodig om so arm te wees in ons geestelike lewens nie. U sien, ek en jy was ook eers dood gewees. Geestelik was ons dood. Ons was op pad na 'n ewige verdoemenis. maar God het ons weer levend gemaakt. Die dag toe ons Jesus Christus aangeneem het as ons verlosser en saligmaker, het hy ons vrygemaak van ons misdade, vrygemaak van ons sondes. En ek en jy besit rykdomme, geestelike seëninge. Maar hierdie is 'n rykdom wat met geen geld of met enige skat naastenby vergelyk kan word nie. Die tweede gedagte wat ek met u wil deel. Hierdie rykdom kom van 'n persoon af. En ek wil hê u moet dit duidelik verstaan van die begin af, daardie persoon is met 'n hoofletter. En ek lees dit in Efesiërs 1 vers 3a. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Vriende, wat wil Paulus vir hierdie gemeente sê? Hy wil vir hulle eintlik sê, van die oomblik wat julle heiliges geword het, van daardie oomblik af, is julle in sy familie ingebore. En omdat julle in sy familie ingebore is, ontvang julle rykdomme, wonderlike geestelike seëninge wat jy ervaar. En hy deel aan hulle hierdie rykdomme uit, slegs deur die persoon Jesus Christus. Efesiërs 1 vers 7. In hom, wie is die in hom? In Jesus, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Maar weet jy, vriende, ons het ook deel aan sy heerlikheid. Is dit nie wonderlik om dit te weet nie? Efesiërs 3 vers 16, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Maar ons het ook deel aan sy barmhartigheid. Gaan lees dit in Efesiërs 2 vers 4. En ook sy onnaspeurlike rykdomme. Efesiërs 3 vers 8. En van die oomblik wat ek en jy gered is, van daardie oomblik af, het ons heiliges geword. En is ons ingesluit in die beste familie. En hierdie familie is 'n familie wat sal bly bestaan tot in alle ewigheid. 'n Familie waar ons ingebore is in Christus Jesus. Hy is die een wat vir my en vir jou aan die kruis gesterf het. En ons het deel aan sy onnaspeurlike rykdomme. Wat beteken dit? Dit beteken dat hy 'n rykdom is wat onbegryplik en ondeurgrondelik is. En geen persoon met enige aardse rykdomme sal ooit so gelukkig kan wees soos wat ek en jy as kind van God het nie. Waarom nie? Want hulle skatte wat hulle het, gaan vergaan, vriende. Dis tydelik. Terwyl die rykdom wat ons het in Christus Jesus is 'n rykdom wat sal bly bestaan tot in alle ewigheid. Wat 'n wonderlike wete. Wat 'n wonderlike vooruitsig wat ek en jy het. En wat ons weet, vriende, dis waar ons eindposisie gaan wees, is vir ewig saam met hom. Maar terwyl ons op aarde is, ervaar ek en jy al hierdie rykdomme. Hierdie goddelike rykdomme. Want dit kom van 'n persoon af. En die persoon se naam is Jesus Christus. Die derde gedagte. Hierdie rykdom word vervul met die Heilige Gees. Dis so wonderlik om dit te weet. Efesiërs 1 vers 3b. Wat ons geseën het met alle geestelike seëninge. En hierdie woorde met alle geestelike seëninge beteken dat dit van die Heilige Gees afkom. En in die Nuwe Testament beloof God sy kinders dat hy vir hulle sal voorsien aan al hulle behoeftes. Hoor jy my, liewe vriende? Hy beloof vir my en vir jou, hy sal vir ons voorsien aan al ons behoeftes. Efesiërs 4 vers 19 sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Jesus Christus. En dit beteken nou nie dat ons geen armoede sal ervaar as kind van God nie. Dit beteken dat ons nooit pyn sal hê of nooit hartseer sal hê, nooit siekte sal hê, dat daar nooit dood gaan wees nie. Nee, vriende, dit is nie wat dit beteken nie. Wat beteken dit? Dit beteken dat hy, die Here Jesus, vir my en vir jou as kind van God, alle geestelike seëninge sal gee. Hy gee dit vir ons. En hy gee dit vir ons om 'n suksesvolle geestelike lewe nou alreeds hier op aarde te kan hê. Want dit is tog baie meer werd as enige materiële in hierdie lewe, vriende. In Efesiërs word die Heilige Gees baie genoem omrede hy die een is waarin alles vervul is. Ons is so afhanklik, luister hier, so afhanklik van die Heilige Gees, want sonder die Heilige Gees sal ek en jy 'n geestelike armoede beleef. En daarom is dit nie vreemd dat Paulus sy bediening in Efese begin het deur hulle te vra of hulle die Heilige Gees ken nie. En jy kan dit gaan lees in Handelinge 19 vers 1 tot 7. En hier word bedoel of hulle al vervul is met die Heilige Gees. Vriende, vir ons, vir my en vir jou as kinders van God, om vandag nog al hierdie geestelike rykdomme te ervaar, is dit uiters noodsaaklik dat ek en jy vervul moet wees met die Heilige Gees. Luister wat sê Romeine 8 vers 15 tot 16, want julle het nie ontvang die gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Nou sê hy hierdie woorde, die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Is dit nie wonderlik om te weet nie, die Heilige Gees getuig saam met die gees, ons gees, dat ek en jy kinders van God is. Luister die vriende, daarom hoef ons nie te vrees nie. Ons hoef nie te vrees omdat ons nie meer 'n gees van slawerny het nie. Ons het nie meer so gees nie. Nee, ek en jy het die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat 'n persoon is. Die Heilige Gees wat in ons woon. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy vervul moet wees met die Heilige Gees. Dat ons onder die beheer van die Heilige Gees sal wees elke dag en elke oomblik van ons lewens. Dan die laaste gedagte wat ek in hierdie aand met u wil deel. Hierdie rykdom is gesetel in 'n ewige posisie. 'n Vaste posisie. 'n Onwankelbare posisie. Efesiërs 1 vers 3 sê, waar is hierdie posisie? In die hemele, in Christus. Die ongereide se posisie of belange is gerig op die aardse dinge. Dit is hier op die aarde waar hy tog lewe. Dis hier waar ons lewe. Maar omdat sy belange hier gerig is, vriende, kan hy nie 'n ewige seën ervaar nie. Alles wat hy ervaar in hierdie lewe is net tydelik. Maar ons as kinders van God se lewe is gesentreerd nou alreeds in die hemele, omdat ons burgerskap nie op die aarde is nie, maar my en jou burgerskap is alreeds in die hemel. Filippense 3 vers 20 sê, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, deur Jesus Christus. Weet jy wat wonderlik is, my liewe vriende? My en jou name is alreeds opgeteken in die hemel. Terwyl ons nou lewe, terwyl ons hier na hierdie boodskap luister, terwyl ons op hierdie aarde is, is ons name alreeds geskrywe in 'n wonderlike boek, die boek van die lewe van die Lam. Maar luister wat sê Lukas 10 vers 20 die B-gedeelte. Maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. Maak dit u nie bly nie? Maak dit u nie opgewonde om dit te weet nie, kind van God? Ons Vader is in die hemel en daarom moet ons aandag, my en jou fokus, nou alreeds in die hemel wees. Ons moet dus toelaat dat ons beïnvloed word deur die hemelse dinge en nie deur die aardse dinge nie. Luister wat sê Kolossense 3 vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God is. Vriende, is u saam met Christus opgewek? Is u 'n kind van God? As u 'n kind van God is, soek dan die dinge daarbo. Waarom daarbo? Want dis waar Christus is. Hy sit aan die regterhand van God die Vader in sy ewige posisie, sy ereposisie, 'n posisie wat net hy alleen kan beklee, vriende. U sien, op hierdie stadium besit ek en jy twee posisies, 'n vleeslike en 'n geestelike, 'n sigbare en 'n onsigbare posisie. Fisies is ek en jy op die aarde. Ons het 'n vleeslike liggaam. Maar geestelik is ons alreeds by Christus in die hemele. En dit is dan uit hierdie posisie waarom ek en jy op aarde kan lewe. Waar ons reg kan lewe. En daarom moet ons begin, luister baie mooi, om onsself los te maak van die aardse dinge. Want as ons fokus nie nou alreeds in die hemele in Christus Jesus is nie, kan die aardse goed ons so maklik vashou, vriende. My en jou fokus moet op Jesus wees. My en jou fokus moet op Jesus gefestig wees, soos wat Petrus se fokus op Jesus gefestig was, waarvan ons lees in Matteus 14 vers 22 tot 36. Wat het daar gebeur? Petrus kry die onmoontlike reg. Hy loop op die water. Hy loop op die water terwyl daar 'n storm woed om hom. Hoe het hy dit reg gekry? Sy fokus was op Jesus Christus. En jy weet wat het gebeur toe hy sy fokus wegvat, vriende. Toe sink hy. My en jou fokus moet op die Here Jesus Christus wees. Waar is hy? In die hemele. En hy sit aan die regterhand van die Vader. Die storms om ons gaan nie weggaan nie. Hoor wat ek vanmôre vir jou of vanaand vir u sê. En daarom is dit belangrik dat ons fokus op hom sal wees in die hemel. En hy sal vir ons krag gee deur elke storm. En dan wanneer ons fokus nou alreeds in Christus in die hemel is, dan sal ek en jy as kind van God daaglikse rykdomme ontvang. Ons sal dit ervaar en ons sal hom daagliks daarvoor verheerlik vind. Wat 'n wonderlike boodskap. Wat 'n wonderlike gedagte wat ek en jy net nie vanaand het oor die rykdomme van God nie. Kind van God, ek en jy is ryk. Ons besit soveel seëninge, goddelike rykdomme. En vanaand het ons net na vier gedagtes gekyk en ons het gesien hierdie rykdom is bedoel slegs vir die heiliges. En hierdie heiliges is nie soos baie mense gesê het, jy word heilige en hulle verklaar jou as heilige eers as jy dood is nie. Nee, vriende. Jy word 'n heilige terwyl jy lewe. Die oomblik as jy jou lewe vir die Here gee, die oomblik as jy hom aanneem as jou verlosser en saligmaker, kom hy, die God in die hemel, en hy verklaar jou 'n heilige. Hy gee vir jou hierdie titel terwyl jy lewe. Maar ons het ook gesien hierdie rykdom kom van 'n persoon af. En daardie persoon se naam is Jesus Christus. Die een wat vir my en vir jou aan die kruis gesterf het. Die derde gedagte, hierdie rykdom word vervul met die Heilige Gees. Vriende, dit is die Heilige Gees van God wat in ons woon. Wat ons ontvang het by ons redding. En daarom is het belangrik dat ek en jy vervul moet wees, onder die beheer moet wees van die Heilige Gees. En hierdie rykdom is gesetel in 'n ewige posisie. En daardie posisie is nou al reeds in die hemele, in Christus Jesus. My liewe vriende, waarom wil jy so arm wees in jou geestelike lewe? Jy wat na hierdie boodskap luister, jy wat hy getuienis het dat jy waarlik gered is, besef jy vanaand hoeveel rykdomme ek en jy het, hoeveel seëninge ek en jy het, nou al reeds terwyl ons op hierdie aarde is. En mag dit wees dat ek en jy hierdie onnaspeurlike rykdomme van God elke dag in ons lewens sal ervaar. Kom ons bid saam. Here, ons wil vir u baie dankie sê vir nog 'n kosbare boodskap wat u in ons harte kom oopbreek het. Dankie vir hierdie gedeelte. Dankie vir hierdie gedagtes wat ons met mekaar kon deel. Dankie Here dat ons vanaand kan weet dat u vir ons soveel in gedagte het. Soveel rykdom, soveel seëninge. En is my gebed, Here, dat ek en elke broer en suster wat na hierdie boodskap luister, hierdie rykdomme en hierdie seëninge daagliks in ons lewens sal ervaar. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, baie dankie en onthou môre aand dan praat ons met u oor die redes waarom die kind van God hierdie wonderlike seëninge of hierdie rykdomme sal ervaar. Mag jy 'n geseënde aand verder hê en dan sal ons mekaar weer môre aand ontmoet.